Gepleýär az atlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuwny 2020-nji ýylyň 10-njy apreli, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunky programmamyzda Abaşanyň Aşgabatdaky elçixanasy Türkmenistanyň daşary işleri ministrligine jogap berdi. Türkmenistan koronavirus aladalarynyň arasynda orta mekteplerdäki ideologiýa basyşyny güýçlendirýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Islam döwleti ekstremist topurunun jogapkärçiligi öz üstüne alan hüjümünü Abaşanyň Awganystandaky harby bazasyna bir näçe raket atyldy. 9-njy aprelde Irden Demirgazyk Kabuldaky Bagram howa bazasyna 5 raket atyldy. Ýetki ýa-da yaralanan ýok diýip missiýa Twitterde ýazdy. Uruşdan ejer çeken ýurtdaky iň uly Amerikan harby bazasynyň Bagramyň ýerleşýän ýeri bolan Parwan welaýatynyň Awgan howpsuzlyk resmiýeti Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna Eren maglumatyny raketalaryň ulagdan atylanyny aýtdy. Islam döwleti topary beýanatda öz söwüşçüleriniň bazada dikuçor gonuşna kodunu nişana alanyny aýtdy. Islam döwleti toparynyň Awgan şahamçysy 2014-nji ýylda Gunnogor Awganystanda peýda boldy we şondan bäri beýleki sebitlere hususan Demirgazyga aralaşyp gelýär. ABŞ harbysy tarapyndan sany 2000-e golaý hasaplanýan Islam döwleti jeňçileri halkara we Awgan hökümet güýçlerini hem de Talibana qarşı sövüşýär. Abaşanyň döwlet sekretary Mike Pompeo käbir ýaranlar Washingtonyň öz zerurlukları üçin enjam satyn almak taktikalaryny hem de pandemiýa wagtyna sanksiýalary goşutmaýanlygyny alady bildirýän bolsalar, täze koronavirusa garşy göreş üçin daşary ýurtlara ýardam bermekde Birleşen Ştatlaryň başy çekjekdigini aýtdy. Pompeo-nyň bu sözleri prezident Donald Trump-yň bütün dünýä saglyk guramasy üçin ferişteleri azaldyp biljekdigini aýtmagyndan bir gün soňra gabat geldi. COVID-19 Birleşen Ştatlary agyr zarar wurdy. Sanlyca hepdeniň içinde ýurtda kesel bilen hasaba alanlaryň sany 400 000 adamdan geçdi. Bu san Ýewropanyň isleňik ýurdunyň akydan 2 esse köpdür. Koronavirus ýokonjunyň fonuny häkimetleriň has berip gödäwçilik girizmegi bilen Gazawstanyň raýat hukuklary boýunça aktivistleri soňky bir näçe gün bäri basyş astynda galdy. 7-nji aprelde Gunwatar Oral şäheriniň polisiýasy tanymal raýat aktivisti Aslan Sagutdinowy tutsak etdi. Sagutdinow azyk dukanynyň daşyna tutsak edilen pursatyny Facebook-da goýmagy başardy. Oralyň welaýat polisiýasynyň metbuat wekili Bolat Belgibekow Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Sagutdinowyň Oralyň bir ýaşaýjysynyň şikaýaty esasynda gozgulan töhmet atmak bilen bagly kadiýet işi boýunça tutsak edilenini aýtdy. Belgibekow Sagutdinowyň tutsak edişlik wagtyna bildiren garşylygy sebäpli polisiýa boýun egmezlikde hem günäkärlenjekdigini sözüne goşdy. Beýleki bir blogger hem de raýat aktivisti Bagdat Bagtybaýew koronavirus pandemiýasy sebäpli işini ýitiren raýatlara ýeňillik hökmünde wada berilen döwlet kömek pullaryny almak üçin Tolibiýew obasynyň poşta binasynyň öňünde nowata duran adamlaryň uly nowatlaryny Facebook-da gün eferde görkezen üçin Gunorta Jambyl regionyny 10 günlük tutsak edildi. Human Rights Watch guramasyna görä Birleşen Milletler guramasynyň Özbegistana adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça syny tutsakhanalardaky ýigidlerli gynamalara we esasy azatlyklaryň çäklendirilmegini alada bildirýär. BMG-nyň adam hukuklary komitetiniň gelen netijeleri ýurtda wada berilen reformalaryň köpüsiniň heniz amala asyrylmanyny görkezýär diýip hukuk goraýjy guramy 8-nji aprelde ýereden habaryny aýtdy. Geçen hepde BMG-nyň adam hukuklary komiteti Özbegistany raýat we siýasy azatlyklary boýunça halkara ulaşygyň berja edilişi barada syn çap etdi. Prezident Şavkat Mirziyoyev 2016-njy ýylda häkimet başyna geleli bäri reformalary durmuşa geçirmek üçin çäreleri gördü. Ýöne hukuk goraýjy guramalar Özbegistandaky ýagdaýlary alada bildirip gelýär. Adam hukuklary komiteti Özbegistanyň azatlykdan mahrum edilen adamlaryň gynalmagyny we olara zulüm edilmegini, şeýlede din wujdan azatlygynyň söz beýan azatlygynyň ýygnanyşmak azatlygynyň çäklendirilmegini alada bildirdi. Ýöne hukuk komiteti ýurtda korrupsiýaga garşy göreşmekde, aýallara garşy zorlugyň öňüni almakda, kadiýet reformalaryny durmuşa geçirmekde hem de pawtaçylyk pudowuna çağa we mejburi rahmeti ýok etmekde öňe gidişlikleriň bardygyny aýtdy.